รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
สวัสดีค่ะรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเราพบกันวันนี้นะคะก็เป็นวันพฤหัสบดีที่8เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2557ค่ะสำหรับสภาพอากาศในจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะในช่วงนี้ก็มีฝนตกแทบทุกวันทำให้อากาศดีกว่าในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาแต่ว่าปัญหาสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปรังก็ได้รับความเดือดร้อนด้วยสภาพอากาศที่มีฝนตกเป็นอุปสรรคต่อการเก็บเกี่ยวข้าวไม่แห้งเมื่อนำไปจำหน่ายก็ทำให้ไม่ได้ราคาดีหรือถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลางในช่วงนี้นะคะราคาของพี่น้องที่นำข้าวไปขายเฉลี่ยแล้วราคาก็ตกอยู่ที่กิโลกรัมละ5บาทแล้วก็เป็นที่น่าเห็นใจสำหรับพี่น้องชาวนานะคะที่กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ไม่รู้ว่าจะเหลือกำไรในการปลูกข้าวนาปรังในปีนี้จะเหลือหรือไม่คะสำหรับเรื่องราวที่ดิฉันจะได้นำมาเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้สูงอายุซึ่งปัจจุบันสังคมไทยกำลังก้าวไปสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วก็นับว่าหลังจากที่สังคมไทยเราได้ให้ความสำคัญในเรื่องราวของผู้สูงอายุก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นขณะนี้นะคะทางผู้สูงอายุมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นลูกหลานหันมาให้ความสนใจดูแลแล้วก็สังคมเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุมากขึ้นก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างนึงนะคะสำหรับในจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะเรื่องราวเกี่ยวกับผู้สูงอายุดิฉันก็มีโอกาสลงไปเก็บเรื่องราวดีๆนำมาเสนอในวันนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นชมรมต้นแบบของพี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์เลยทีเดียวค่ะนั่นก็คือชมรมผู้สูงอายุตำบลนิคมห้วยพึ่งอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์เนื่องจากเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมานะคะดิฉันก็ได้ไปร่วมงานศพของปราชญ์ชุมชนคนหนึ่งนะคะที่อยู่ในอำเภอห้วยพึ่งแล้วก็ท่านก็ได้เสียชีวิตด้วยโรคถุงลมโป่งพองซึ่งมีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่นั่นเองค่ะซึ่งจากการสังเกตในวันนั้นนะคะก็พบว่ามีผู้สูงอายุเข้าไปมีบทบาทในการจัดการในเรื่องการทำพิธีต่างๆโดยที่ญาติผู้เสียชีวิตรู้สึกสบายใจแล้วก็ไม่เหนื่อยจนเกินไปค่ะซึ่งจากการสอบถามคุณพ่อชันยุทธนันแก้วนะคะหนึ่งในผู้สูงอายุที่เป็นร่วมงานท่านก็ได้บอกว่าปกติงานศพนั้นเจ้าภาพก็เสียใจอยู่แล้วนะคะบางทีอาจจะทำให้คิดอะไรไม่ออกทำให้งานบกพร่องดังนั้นเพื่อเป็นการลดภาระทางผู้สูงอายุจึงได้มีแนวความคิดว่าควรจะช่วยเหลือเจ้าภาพได้บ้างเริ่มตั้งแต่การบรรจุหีบศพการจัดเตรียมแล้วก็ในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆการทำพิธีทั้งทางด้านคารวาสทางด้านพิธีทางสงฆ์เหล่านี้จึงเป็นที่มาของชมรมผู้สูงอายุต้นแบบของจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะหลังจากนั้นนะคะทางทีมข่าวของเราก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องราวของชมรมผู้สูงอายุตำบลนิคมห้วยพึ่งซึ่งก็ตั้งอยู่ที่บริเวณนิคมสร้างตนเองกุชินารายตำบลนิคมห้วยพึ่งอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งวันนั้นนะคะก็ได้พบกับคุณพ่อชันยุทธนันแก้วหนึ่งในคณะกรรมการที่ได้เริ่มก่อตั้งชมรมแล้วก็คุณเสรีบึงราษฎรก็ทำหน้าที่เป็นเลขานุการให้กับทางชมรมค่ะซึ่งจากการสัมภาษณ์ทั้งสองท่านในวันนั้นนะคะคุณพ่อชันยุทธก็ได้บอกกับทางเราว่าชมรมผู้สูงอายุของตำบลนิคมห้วยพึ่งนั้นเกิดจากแนวความคิดของผู้สูงอายุกลุ่มนึงที่บางคนก็เกษียณอายุราชการบางคนก็อยู่บ้านเฉยๆดูแลลูกหลานจากชีวิตที่ยังพอมีเหลืออยู่ก็อยากจะทำประโยชน์ให้กับชุมชนบ้างด้วยความรู้ภูมิปัญญาดีๆหลายต่อหลายอย่างที่ผู้สูงอายุที่เหล่านั้นนะคะมีอยู่ในตัวตนแล้วก็ได้สั่งสมมานานโดยที่ลูกหลานในปัจจุบันกำลังจะลืมแล้วก็ไม่นำมาปฏิบัติทำให้สังคมปัจจุบันเกิดความวุ่นวายเช่นขนบธรรมเนียมประเพณีฮีต12คลอง14ภูมิปัญญาท้องถิ่นการเป็นอยู่อย่างพอเพียงดังนั้นนะคะก็อยากจะนำมาถ่ายทอดให้กับลูกหลานได้รู้จักหรือว่าได้สืบสานต่อไปให้ไม่ให้เหือดหายไปกับกาลเวลาค่ะหรือว่าหายไปกับบรรดาผู้สูงอายุเหล่านั้นก่อนหน้านี้นะคะก็จะมีการจัดตั้งอย่างเป็นรูปธรรมนั้นนะคะห ุณพ่อชาญยุทธจะบอกอีกว่าได้เห็นผู้สูงอายุบางคนที่ดื่มสุราทำตัวเป็นภาระให้กับลูกหลานแล้วก็สังคมเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับลูกหลานจึงได้พยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้สูงอายุเหล่านั้นบางครั้งก็ใช้วิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นให้ผู้สูงอายุในชุมชนที่เป็นคนดีคอยไปให้คำแนะนำบางทีก็ไม่คุยหรือว่าคบด้วยหลังจากทำให้มีเพื่อนเกิดความละอายใจหลังจากนั้นก็พยายามเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการชวนเข้าวัดปฏิบัติธรรมและในที่สุดก็สำเร็จจากนั้นนะคะชมรมผู้สูงอายุกลุ่มนี้จึงนับว่ามีจุดแข็งจนเกิดความเข้มแข็งเนื่องจากว่ากลุ่มนี้นะคะเกิดจากคนในชุมชนผู้สูงอายุด้วยกันเองได้เริ่มร่วมกันก่อตั้งขึ้นมาเองนะคะโดยที่ไม่มีหน่วยงานทางภาครัฐหน่วยงานอื่นๆเข้ามาจัดการหรือว่าป้อนความคิดให้ในการก่อตั้งไปอย่างไรค่ะแล้วก็ผู้สูงอายุหลายคนนะคะก็มาจากข้าราชการที่เกษียณแล้วนะคะจึงได้มีความคิดที่หลากหลายได้มีการจัดตั้งกลุ่มครั้งแรกนะคะเมื่อปีพ.ศ. 2546ค่ะโดยใช้อาคารเก่าที่ทางราชการไม่ใช้แล้วนะคะซึ่งก็ตั้งอยู่ในที่บริเวณนิคมสร้างตนเองกุชินารายตำบลนิคมห้วยพึ่งอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นสำนักงานนะคะซึ่งในตำบลนิคมห้วยพึ่งนี้นะคะก็มีทั้งหมด16หมู่บ้านคณะกรรมการมีทั้งหมด32คนค่ะปัจจุบันมีสมาชิกรวมแล้ว969คนค่ะทุกคนทำด้วยจิตอาสาคณะกรรมการทุกคนไม่มีค่าตอบแทนแต่อย่างไรค่ะโดยมุ่งเน้นในเรื่องของการทำกิจกรรมร่วมกันมีการจัดการบริหารอย่างเป็นระบบมีการจัดตั้งคณะกรรมการโดยมีตัวแทนแต่ละหมู่บ้านเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการทุกเดือนจะต้องมีการประชุมร่วมกันด้วยค่ะได้พบปะพูดคุยกันที่สำคัญนะคะมีการจัดตั้งกองทุนไว้คอยช่วยเหลือผู้สูงอายุด้วยกันเองเมื่อเจ็บป่วยหรือว่าเมื่อเสียชีวิตแต่ละหมู่บ้านผู้สูงอายุจะลงมาออกกำลังกายร่วมกันที่สุขศาลาแต่ละหมู่บ้านสัปดาห์ละหนึ่งครั้งทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนได้พูดคุยทำให้ไม่รู้สึกเหงาส่งผลดีต่อสุขภาพจิตค่ะทั้งยังมีการทำเครื่องจักสานตามภูมิปัญญาท้องถิ่นการเสวนาในเรื่องธรรมะจัดโครงการเอิ้นให้ปลุกให้ตื่นให้กับลูกหลานเยาวชนในชุมชนได้รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณตามเทศกาลต่างๆให้สืบทอดต่อไปหลังจากนั้นนะคะทางตัวแทนของทางชมรมบางคนก็ยังสามารถเข้าไปมีบทบาทเป็นคณะกรรมการด้านต่างๆในระดับจังหวัดแล้วก็นำเรื่องราวต่างๆมาถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนได้อีกด้วยค่ะยังไงแล้วนะคะก็นับว่าชมรมผู้สูงอายุกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นชมรมที่มีความเข้มแข็งมีศักยภาพทำให้ผู้สูงอายุจากพื้นที่อื่นสามารถไปศึกษานำไปเป็นแบบอย่างได้เป็นอย่างดีค่ะยังไงแล้วนะคะดิฉันก็จะได้นำเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะคะมาเล่าให้กับทุกท่านได้รับฟังกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันเยาวรัตน์ชยหอมวิทยุชุมชนคนกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ในวันหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง